μια νέα σειρά μαθημάτων με θέμα η αλήθεια της πίστεως. Και είπαμε ότι θα είναι ένα είδος μιας μικρής κατήχησης, μιας μικρής δογματικής, όπου θα παρουσιάσουμε εδώ σε μια μορφή πιο αδρουστευμένη αυτά που διδάσκονται και οι φοιτητές στις θεολογικές σχολές στο μάθημα της δογματικής. Και εισαγωγικά το πρώτο μας μάθημα ήταν να δώσουμε ένα ορισμό του τι είναι η πίστη, τι εννοούμε λέγοντας η αλήθεια της πίστης. Και είπαμε σύντομα, για να συνδεθούμε με το προηγούμενο, ότι η πίστη είναι η αποδοχή όλων όσων εδίδαξε ο Χριστός, διέσωσαν οι Απόστολοι και φύλαξε η Εκκλησία. Ή με μια άλλη έκφραση, πίστη είναι η αποδοχή όλων όσων εφανέρωσε ο Θεός με τους προφήτες, με τον Χριστό, με τους Αποστόλους, τους πατέρες και οι δασκάλους στη συνέχεια. Είπες ότι για να μπορέσει να σωθεί κανένας του χρειάζονται δύο πράγματα πολύ σημαντικά, δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Του χρειάζονται πίστη ορθή πρώτα και βίος επίσης ορθός. Χωρίς τα ένα από τα δύο δεν σώδεται κανένας. Ακόμη και αν είναι άγιος και αν φαίνεται ευσεβής, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι και ανάμεσα στους αιρετικούς είναι ειρηνικοί, επίοικοι, σκαλοί. Ο Άριος παραδείγματος χάρη, ο μεγαλύτερος των αιρετικών της αρχαίας εκκλησίας, ήταν άγιος. Είχε άγιο βίο. Τι να τον κάνεις όμως τον άγιο βίο αφού δεν είχε πίστη ορθή. Ήταν πλανεμένος. Ή αντίθετα, να είναι κανένας ορθόδοξος, να έχει τη σωστή πίστη, να πιστεύει ορθόδοξα, αλλά να μην έχει αγία ζωή, να μην είναι ο βίος του ορθός. Για να σωθεί λοιπόν κανείς χρειάζονται και τα δύο. Και πίστη σορφή, να είναι ορθόδοξος, ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος έχει ορθή δόξα, ορθή πίστη. Να είναι λοιπόν και ορθόδοξος, αλλά συγχρόνως να έχει και δύο αγνό και δύο άγιο. Και επισημάναμε εδώ ότι ενώ ως προς τον βίο ο Θεός φαίνεται επιοικής λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας και ασθένειας, τι να κάνουμε οι άνθρωποι λόγω του προπατορικού αμαρτήματος και λόγω της ανθρώπινης φύσεώς μας έχουμε ασθένειες, έχουμε αδυναμίες. Εκεί μας τα συγχωρεί ο Θεός, τις αμαρτίες μας τις συγχωρεί ο Θεός λόγω της ανθρωπίνης αδυναμίας και λόγω του ότι επίσης έχουμε ισχυρό αντίπαλο, έχουμε τον διάβολο ο οποίος διαρκώς μας σωθεί προς τον κακό και προς την αμαρτία, και εξαιτίας αυτών των δύο παραγόντων, του αγώνος που έχουμε εναντίον του διαβόλου και της δικής μας της ασθενείας, ακόμη και αν κάνουμε 70-70 μας συγχωρεί ο Θεός, απείρως μας συγχωρεί ο Θεός, όσο και να αμαρτήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αμαρτάνουμε για να μας συγχωρεί ο Θεός, αλλά να μην χάνουμε το θάρρος μας. Όσο και αν αμαρτήσουμε, όσο βαριά αμαρτία και αν κάνουμε, ο Θεός μας συγχωρεί. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την πίστη. Διότι εκεί δεν υπάρχει ανθρώπινη ασθένεια στην πίστη, εκεί τις αλήθειες της πίστεως τις αποκαλύπτει ο Θεός. Και αφού τις φανερώνει ο Θεός, ο οποίος είναι η αλήθεια, ο κατεξοχήν διδάσκαλος, ο μόνος αληθής, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και επιστημονικές και όλα τα άλλα είναι τίποτε μπροστά στην αλήθεια του Θεού. Ο Θεός είναι η μόνη αλήθεια, η πραγματικότητα. Και ό,τι φανερώνει ο Θεός, πρέπει να το δεχόμαστε. Αδιακρίτως, χωρίς διάκριση και χωρίς αφιταλαντεύσεις, γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Εκεί λοιπόν, όποιος δεν πιστεύει σε αυτήν την αλήθεια την οποία αποκαλύπτει ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει συγχώρησης. Εκεί είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι δυνατόν ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο άπειρος, ο ακατάληπτος, να καταδέχεται να έρθει εδώ και να μας φανερώσει μερικά πράγματα και εμείς να αμφιβάλλουμε και να λέμε είναι έτσι. Μήπως έχουν δίκιο οι επιστήμονες και δεν έχει δίκιο ο Θεός. Εκεί λοιπόν δεν συγχωρεί ο Θεός. Η πλάνη και η αίρεση δεν συγχωρείται. Όποιος είναι λοιπόν πλανεμένος και αιρετικός και δεν έχει ορθή πίστη όπως την δίδαξε ο Χριστός, την διέσωσαν οι Απόστολοι και η Εκκλησία με τους πατέρες, αυτός δεν σώζεται, είναι εκτός της σωτηρίας, διότι είναι στην πλάνη και είναι στην αίρεση. Και σχετικά με αυτό μάλιστα διηγηθήκαμε δύο χαριτωμένα λόγια, δύο γεροντάδων, ενός παλιού και ενός συγχρόνου, του Αβά Αγάθωνος, το λέω πολύ σύντομα, τον οποίο πήγαν στην έρημο μερικοί για να πειράξουν και να δουν αν έχει διάκριση, και άρχισαν να τον πειράζουν και να τον υβρίζουν για να του λένε εσύ είσαι ο Αγάθων, ο πόρνος και ο εσχρός και τα λοιπά. Δεν θύμωσε ο Αγάθων, δεν είναι εγώ είμαι. Εσύ είσαι ο Γάλλο, ο Αγάθων, ο Λάλλος και υπερήφανος, το Σικοπάντης και τα λοιπά. Εγώ είμαι. Αμαρτίες είναι αυτά. Τώρα του είπαν, εσύ είσαι ο αγάθωνο αιρετικός. Οργίστηκε και λέει, όχι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι αιρετικός. Ενώ δέχτηκε πως είναι αμαρτωλός, πόρνος, και ας μην ήταν, πόρνος, καταλάλος, εσχρός και τα λοιπά, όταν του είπαν εσύ είσαι αιρετικός, διαμαρτυρήθηκε. Και όταν τον ρώτησαν γιατί αυτή η διαφορά και αυτή η διάκριση ανάμεσα στην αμαρτία και στην αίρεση, στην αμαρτία και στην πλάνη, είπε ότι γιατί η πλάνη μας χωρίζει από το Θεό και χάνουμε τη σωτηρία μας. Και επίσης διηγηθήκαμε ενός συγχρόνου γέροντος γνωστού, του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, τον οποίον κάποιος ρώτησε και του είπε, γέροντα, βλέπω ότι οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί, και σαν τους Ευαγγελικούς και άλλοι επίσης, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι ειρηνικοί, είναι ευγενικοί, είναι επιοικείς. Πώς συμβιβάζεται αυτό, αφού αυτοί είναι αιρετικοί, πώς έχουν, μήπως έχουν πραγματικά αυτή αλήθεια και εμείς δεν έχουμε αλήθεια, αφού αυτοί είναι ειρηνικοί, τι καλοστιμάτοι κτλ. Και απαντάει ο γέροντας Επιφάνιος, όχι δεν είναι έτσι, γιατί αυτούς τους έδεσε ο διάβολος από το ένα τους ποδάρι με την αίρεση, τους έχει καλά δεμένους με την αίρεση και δεν τους πειράζει στα άλλα και τους αφήνει να είναι καλοί, δεν τους ενοχλεί με πάπη, αφού τους έχει δεμένους με την αίρεση και με την πλάνη, δεν τον ενδιαφέρουν όλα τα άλλα. Αυτό λοιπόν εν συντομία είπαμε στο περασμένο μάθημα και να κάνουμε τη σύνδεση και σήμερα όπως εξαγγείλαμε θα ασχοληθούμε με μια άλλη πλευρά του θέματος μας, με το θέμα πηγές της πίστεως. Ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες αντλούμε αυτήν την πίστη μας. Πού μπορεί κανένας να αντλήσει, να πάρει αυτές τις διδασκαλίες, που τι πιστεύουμε, πού θα βρούμε ότι πιστεύουμε, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ορθό, είναι η ορθή πίστης. Μοναδική πηγή της πίστεως είναι καταρχήν η διδασκαλία του Κυρίου, την οποία διέσωσαν οι Απόστολοι και παρέδωσαν στην Εκκλησία οι ίδιοι. Αυτή είναι η παράδοση, παρέδωσαν. Και ο Απόστολος Παύλος, παρέδωκα γάρ ο και παρέλαβον. Αυτό που παρέλαβαν οι Απόστολοι από τον Χριστό, αυτό παρέδωσαν. Αυτή είναι η παράδοση, εν ευρία ενία, μία παράδοση. Η αποστολική ή εκκλησιαστική παράδοση. Ο κανόν της πίστεως, οι Άγιοι αποκαλούν αυτή την παράδοση κανόνα της πίστεως ή κανόνα αληθείας. Κανόνας είναι ο χάρακας. Όπως με το χαράκι τραβούμε μια γραμμή και η γραμμή αυτή είναι ίσια, έτσι αυτό που δίδαξαν οι Απόστολοι είναι κανόνας, ευθυγραμμιζόμαστε. Πιστεύουμε. Αυτό σημαίνει κανόν της πίστεως ή κανόν της αληθείας. Η όλη χριστιανική πίστη μεταδιδόταν καταρχήν δια ζώσης. Δεν υπήρχε τίποτα γραπτό, οι Απόστολοι έλεγαν, δεν έγραφαν στην αρχή, μετά από την ανάληψη του Χριστού επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, δεν υπήρχαν Ευαγγέλια, αλλά αυτή η διδασκαλία του Κυρίου δια των Αποστόλων μεταδιδόταν προφορικά αυτή η παράδοση, δια ζώσης, δια του κηρύγματος των Αποστόλων, μέσα στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία αποτελεί τον ζωντανό μάρτυρα της παραδόσεως, εν Αγίω Πνεύματι, το οποίο Άγιο Πνεύμα διαμένει και ενεργεί συνεχώς μέσα στην Εκκλησία σε όλες τις εποχές και στη δική μας την εποχή και μαρτυρεί περί της αληθείας. Και όπως την εποχή εκείνη το Άγιο Πνεύμα μετά από την Ποντικοστή έδρασε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, έτσι και σήμερα δρά το Άγιο Πνεύμα και έτσι εξηγείται, γιατί και σήμερα έχουμε Αγίους και Πατέρας. Δεν είχαμε Αγίους και Πατέρας εκείνη μόνο την εποχή, έχουμε και σήμερα Αγίους και Πατέρας. Και παρεμπιπτόντως σας κάνω εδώ αυτή τη διασάφηση. Πολλοί θεολόγοι κάνουν λάθος, διότι παρασύρονται από ξένους θεολόγους και ερευνητές και πιστεύουν παραδείγματος χάρη και μεγάλοι θεολόγοι ότι η εποχή των πατέρων σταμάτησε. Ότι η εποχή των πατέρων ήταν μέχρι τον 5ο αιώνα, λένε στην αρχή, επηρεασμένη από τους Προτεστάντες. Το τραβάνε μετά και λένε μέχρι τον 8ο αιώνα, μέχρι τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μεγάλος πατέρας. Ή το πολύ πολύ μερικοί νεότεροι δικοί μας ορθόδοξοι θεολόγοι λένε πώς είναι δυνατόν να μείνει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς έξω, που είναι τον 14ο αιώνα, και λένε ας πάει μέχρι τον 14ο αιώνα, μέχρι την εποχή της Αλώσεως. Είναι λάθος όλα αυτά. Μέχρι σήμερα είναι η εποχή των πατέρων και σήμερα γεννιόνται πατέρες. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι πατήρ της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόδημος δεν είναι πατήρ της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν όπως εφώτισε τότε τους Αποστόλους εξακολουθεί και σήμερα και φωτίζει και γεννά και σήμερα πατέρας και Αγίους. Υπήρχε λοιπόν και η παράδοση της διδασκαλίας. θεία του Χριστού με την ευρεία έννοια μία παράδοση. Μία διδασκαλία. Η οποία παράδοση, και αυτό προσέξτε εδώ τώρα και το κάναμε λάθος οι θεολόγοι και έχουμε πάθει σύγχυση, ποια είναι παράδοση, γραφή και παράδοση. Αυτή λοιπόν η ενιαία καταρχήν αποστολική παράδοση, που δεν είχε γραφεί ακόμη, αυτή περιλαμβάνει δύο τμήματα. Περιλαμβάνει την Αγία Γραφή, που είναι το γραπτό τμήμα της, και την παράδοση εν στενή ενία, το άγραφο τμήμα της Αγίας Γραφής. Αυτά δηλαδή που δίδαξαν οι Απόστολοι δεν περιέχονται όμως μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν γράφτηκαν όλα μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια της ευρείας της μεγάλης εκκλησιαστικής παραδόσεως, που αποτελεί την μοναδική πηγή της πίστεως, τον κανόνα της πίστεως ή της αληθείας, μπορεί να γίνει λόγος για την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Εν στενή ενία, ως δύο πηγές της Αποκαλύψεως ή της πίστεως, όπως διατυπώνουν πολλά σύγχρονα δογματικά εγχειρίδια. Αν ανοίξει κανένας σύγχρονα δογματικά εγχειρίδια του Τρεμπέλα, του Ανδρούτσιο, θα δει ότι οι πηγές της πίστεως μας είναι δύο. Είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Έτσι λένε τα δογματικά εγχειρίδια. Και διαμαρτύρονται άλλοι θεολόγοι, σύγχρονοι, ορθόδοξοι, Ρώσοι ιδιαίτερα, ο Ευδοκίμοφ, ο Φλωρόφσκι, και λένε πως έχουν λάθος οι Έλληνες. Θεολόγοι δογματικοί που διακρίνουν δύο και λένε Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση. Και αυτό συμβιβάζεται με αυτήν την θέση ότι είναι μία η παράδοση, η ενιαία παράδοση πρώτη, η οποία έχει δύο τμήματα. Το γραπτό τμήμα της, την Αγία Γραφή, και το άγραφο τμήμα της, την παράδοση εν στενή ενιαία. Και αυτές είναι οι πηγές της αποκαλύψεως ή της πίστεως, όπως λοιπόν διατυπώνουν σήμερα πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι. Ή καλύτερα, μπορεί κανένας να το πει με μία εικόνα, αυτές οι δύο πηγές, η γραφή και η παράδοση, το άγραφο τμήμα που γράφτηκε βέβαια στη συνέχεια, είναι δύο ποταμοί που πηγάζουν από την ίδια πηγή, από την αρχική παράδοση, το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων. Ρέουν όμως πάντοτε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και ανήκουν στην Εκκλησία. Με άλλη εικόνα μπορούμε να πούμε ότι πάνω σε αυτήν την άποψη, την μία παράδοση, πάνω στο κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων, πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας την οποία ο Κύριος έδωσε, οι Απόστολοι εκήρυξαν και οι πατέρες εφύλαξαν. Πάνω λοιπόν σε αυτήν την παράδοση, την πίστη και διδασκαλία, θεμελιώνεται η Εκκλησία. Παράδοση από τον ίδιο τον Χριστό, διδασκαλία από τους Αποστόλους και φυλακή και ερμηνεία από τους Αγίους Πατέρας. Και ακούστε πόσο ωραία το λέει αυτό ο Άγιος Αθανάσιος, ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας που αγωνίστηκε ιδιαίτερα εναντίον του Αρίου. Είδομεν και αυτήν την εξαρχής παράδοση, την ενιαία, και διδασκαλία και πίστην της Καθολικής Εκκλησίας. Μην σας παραξενεύει το Καθολικής Εκκλησίας, εμείς είμαστε η Καθολική Εκκλησία. Μας πήραν το όνομα Καθολική Εκκλησία οι Λατίνοι και εμείς κακώς τους ονομάζουμε Καθολικούς. Εκείνοι λένε ότι είναι Καθολικοί, αλλά κακώς εμείς τους ονομάζουμε Καθολικούς. Καθολικοί είμαστε εμείς. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Και στα κείμενά μας όλα μέσα των Αγίων μας η δική μας Εκκλησία ονομάζεται Καθολική. Έξυπνος ο Πάπας και οι θεολόγοι του άρπαξαν τον τίτλο Καθολική Εκκλησία και τους τον χαρίσαμε κι εμείς. Και τους λέμε Καθολικούς. Δεν είναι Καθολικοί. Στην παράδοση μας λέγονται Λατίνοι ή Παπικοί. Η Παπική ή η Λατινική Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η δική μας η Εκκλησία είναι η Καθολική Εκκλησία. Και η διδασκαλία λοιπόν και πίστη της Καθολικής Εκκλησίας είναι ο μεν Κύριος έδωκεν, οι δε Απόστολοι εκήρυξαν και οι πατέρες εφύλαξαν. Εν ταύτη γάρ η Εκκλησία τεθεμελίωται. Και σε αυτήν την ενιαία παράδοση που την διακρίναμε στη συνέχεια στην γραφή και στην παράδοση εν στενή ενία, πάνω σε αυτήν θεμελιώθηκε η Εκκλησία. Με βάση τώρα αυτήν την ανάλυση που κάναμε για την ενιαία παράδοση και πίστη της Εκκλησίας, μπορούμε τώρα να δούμε πώς αξιολογούνται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι και στον χώρο μας υπάρχουν παρεξηγήσεις, πώς αξιολογούνται, πώς εκτιμώνται η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση και τι σχέση έχουν ως τμήματα της ενιαίας εκκλησιαστικής παραδόσεως. Η Αγία Γραφή είναι τμήμα της ενιαίας εκκλησιαστικής παραδόσεως και η παράδοση είναι επίσης τμήμα της ενιαίας παραδόσεως. Και ποιος είναι ο ρόλος και η λειτουργία της Εκκλησίας στην φύλαξη και στην ερμηνεία τους. Ας δούμε λοιπόν πρώτα το θέμα είπα γραφή και παράδοση. Η Αγία Γραφή εν πρώτης είναι βασική και αναγκαία και απαραίτητη πηγή της πίστεως. Απολύτως απαραίτητη. Αλλά όχι μοναδική και αυτάρκης πηγή της διδασκαλίας και της πίστεως. Δεν μας φτάνει μόνο η Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτάρκης πηγή της πίστεως. Και το λέω αυτό με έμφαση, διότι πολλοί από τους δικούς μας παρασυρμένοι από τους Προτεστάντες θεωρούν πως η Αγία Γραφή φτάνει. Και έχει αναπτυχθεί και στον χώρο μας ένας βιβλισμός. Βίβλος, 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 οι πατέρες και οι άγιοι και οι παράδοσες χάθηκαν. Είναι λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Και αν μας δοθεί κάποτε η ευκαιρία, θα φέρουμε και πατερικά κείμενα, ίσως στο άλλο μάθημα, να δούμε πόση μεγάλη αξία δίνουν οι πατέρες στην Αγία Γραφή. Είναι λοιπόν η Αγία Γραφή βασική και αναγκαία και απαραίτητη πηγή της πίστεως, όχι όμως μοναδική, μόνη της και αυτάρκης. Δεν γράφτηκε πλήρης και συστηματική έκθεση του ζωντανού κηρύγματος των Αποστόλων. Οι Απόστολοι που έγραφαν δεν ήταν σαν εμάς τους θεολόγους, τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι διδάσκουμε ένα μάθημα και λέμε τώρα θα κάνουμε ένα εγχειρίδιο, θα γράψουμε όλα συστηματικά. Δεν έκαναν αυτό οι Απόστολοι. Δεν είχαν σκοπό να γράψουν μια συστηματική και ολοκληρωμένη έκθεση της διδασκαλίας του Χριστού, οι οποίοι δίδαξαν λιγότερα από όσα οι ίδιοι ή ο Χριστός ήξεραν, έγραψαν λιγότερα. Αυτά που έγραψαν οι Απόστολοι δεν είναι όλα, είναι πολύ λιγότερα. Η ίδια η Αγία Γραφή προϋποθέτει την άγραφη διδασκαλία που τη θεωρεί παράλληλη προς τον εαυτό της και ισότιμη εκφορά του περιεχομένου της πίστεως. Αρκούν επ' αυτού δύο γνωστά και κλασικό και αναγκαίο και απαραίτητο, αλλά όχι όλο. Επίσης έχει ένα καταπληκτικό χωρίο που λέει «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε και δέστε εδώ ότι θα κάνει ίσα είτε διαλόγου προφορικά είτε διεπιστολής ημών». Έδωσε τις επιστολές του Απόστολος Παύλος, αλλά δεν εξήγησε όλα τις επιστολές του, είπε και πολλά. «Να κρατείτε», λέει, «αυτά που σας δίδαξα είτε προφορικά είτε διαλόγου είτε διεπιστολής». Και αυτά που είπε στις επιστολές του τα ξέρουμε. Αυτά όμως που είναι προφορικά και δεν είναι στις επιστολές του, πώς τα ξέρουμε? Αυτά είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Μας τα διέθεσε η παράδοση της Εκκλησίας. Η ίδια λοιπόν η Αγία Γραφή δεν θέλει, δεν διεκδικεί να είναι μοναδική και αυτάρκης πηγή της πίστεως. Η δεύτερη ισόκυρη και ισότιμη πηγή προς την Αγία Γραφή είναι η παράδοση εν στενή ενία, το άγραφο τμήμα της ενιαίας εκκλησιαστικής παραδόσεως, αυτό που δεν γράφτηκε. Γραφή σημαίνει το γραπτό, το άγραφο είναι η παράδοση, το οποίο γενεάσεις γενεάν φυλάχθηκε από την Εκκλησία και αποθησαυρίστηκε στη διδασκαλία των συνόδων και των πατέρων και στη λειτουργική παράδοση και ζωή της Εκκλησίας. Και εδώ λοιπόν θα κάνουμε σήμερα μερικές βασικές επισημάνσεις μετά από αυτή την ανάλυση, ότι όπως και προηγουμένως επεσήμανα, υπάρχει σήμερα σε πολλές αιρέσεις, ιδιαίτερα προτεσταντικής προελεύσεως, ευαγγελικούς, λουθυρανούς, καλβινικούς, πεντηκοστιανούς, όλα, υπάρχει ένας βιβλισμός. Οι Προτεστάντες απορρίπτουν καθ' ολοκληρίαν την παράδοση. Δεν δέχονται παράδοση. Σόλα σκριπτούρα, μόνον την Αγία Γραφή. Και θέλουν όλα να τα δουν από την Αγία Γραφή. Σαν να έχουν γραφεί όλα μέσα στην Αγία Γραφή. Και δεν δέχονται καθόλου την παράδοση της Εκκλησίας. Βέβαια υπάρχει μια ιστορική εξήγηση για αυτήν την στάση των Προτεσταντών, και η ιστορική αυτή εξήγηση, όπως διαπιστώνουν οι θεολόγοι και οι ερευνητές, έγκυται στο ότι ο Πάπας το παράκανε με την παράδοση. Και μέσα στην παράδοση ανέπτυξε και δόγματα και διδασκαλίες, συγχωροχάπια, βασανιστήρια, ιερά εξέταση κτλ., που δεν στηρίζονται μέσα στην αποστολική, την ενιαία εκκλησιαστική παράδοση. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των καταχρήσεων του Πάπα, τις οποίες εστήριζε ο Πάπας δήθεν στην παράδοση, οι Προτεστάντες, ο Λούθερος, απέριψε παντελώς την παράδοση. Και λέει πως όχι μόνο Αγία Γραφή. Και οι Ευαγγελικοί λοιπόν Προτεστάντες όλη την Αγία Γραφή, Αγία Γραφή, τίποτα παντού, βλέπετε παντού Αγία Γραφή. Πατέρες και Άγιοι και Συναξάρια και τα λείπουν. Και κάποια επίδραση σε αυτό υπάρχει και εδώ σε εμάς. Και πολλές φορές το λέω και ας με συγχωρήσουν. Δεν το κάνω για κατάκριση, το κάνω για αυτογνωσία. Πολλές φορές λέω ότι εντάξει, έχουμε κύκλους Αγίας Γραφής και υπάρχουν κυκλάρχες και κυκλάρχες, καλά κάνουν. Δεν το κατακρίνω εγώ αυτό. Αλλά υπάρχουν και κύκλοι πατέρων και Αγίων και της παραδόσεως. Όταν έχουμε κύκλους μόνο της Αγίας Γραφής, αυτό είναι προτεσταντισμός. Πρέπει να υπάρχουν υπόψεως, να διαβάζουμε έργα των πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας και συναξάρια των Αγίων. Γιατί δεν υπάρχουν όλα μόνο μέσα στην Αγία Γραφή. Καλή η κύκλη της Αγίας Γραφής. Καλή βέβαια η κύκλη, για να μην παρεξηγηθεί και πάλι και είμαι αντίθετο προς τον εαυτό μου, καλή όταν οι κύκλοι και οι διδάσκαλοι στους κύκλους είναι εντεταλμένοι υπό της Εκκλησίας. Δεν μπορεί ο καθένας να ανακηρύσει τον εαυτό του διδάσκαλο. Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να διδάξει κανένας. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη όλο αυτό. Όχι λοιπόν μόνο Αγία Γραφή, αλλά και παράδοση της Εκκλησίας μας. Για να μην θεωρηθεί ότι αυτά εδώ που διατυπώνω είναι δικά μου, από τη ζωή της αρχαίας Εκκλησίας, σας διαβάσω σήμερα εδώ ένα τεμάχιο από τον Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος, ένα κλασικό δογματικό του έργου περί του Αγίου Πνεύματος, αντιμετωπίζει εκ μέρους των πνευματομάχων το εξής πρόβλημα. Ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στην Αγία Τριάδα, χρησιμοποιούσε έναν βοξολογικό τύπο και έλεγε «Δόξα το Πατρί και το Υιό συν το Αγίο Πνεύματι», έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Οι Προτεστάντες, οι αιρετικοί πνευματομάχοι ενοχλήθηκαν από αυτόν τον βοξολογικό τύπο της Αγίας Τριάδος «Δόξα το Πατρί και το Υιό συν το Αγίο Πνεύματι». Και του είπαν «Πού το βρήκες αυτό, εσύ Βασίλειε, το συν το Αγίο Πνεύματι?» Υπάρχει το συν το Αγίο Πνεύματι μέσα στην Αγία Γραφή. Αν δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί εσύ λες συν το Αγίο Πνεύματι, αφού η Αγία Γραφή δεν λέει συν το Αγίο Πνεύματι? Και εδώ ο Μέγας Βασίλειος έχει μια θαυμάσια ανάλυση, η οποία μας βοηθάει σήμερα εδώ. Δεν θα διαβάσω το κείμενο, θα διαβάσω την μετάφραση, αν και το κείμενο είναι πολύ πιο σπουδαίο. Θα διαβάσω λίγο κείμενο, ορισμένα κομμάτια. Και λέω, Μέγας Βασίλειος, «Τον εν τη Εκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων και κηρυγμάτων, από τα δόγματα και τα κηρύγματα που φυλάγονται μέσα στην Εκκλησία, τα μεν εκ της εγγράφου διδασκαλίας έχομεν, άλλα από αυτά τα έχουμε από την γραπτή διδασκαλία, από την Αγία Γραφή. Τα δε εκ της των Αποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ημίν εν μυστηρίο παρεδεξάμεθα». Δεν είναι μόνο την Αγία Γραφή, είναι και από την παράδοση και τα δεχθήκαμε όλα αυτά εν μυστηρίο. Ένας μάλιστα σύγχρονος θεολόγος, Ρώσος, πολύ μεγάλος, ο Φλωρόφσκι, ο οποίος έχει γράψει και ένα πολύ καλό βιβλίο μεταφρασμένο, «Αγία Γραφή, Εκκλησία και Παράδοση», κυκλοφορεί και στα ελληνικά, λέει ότι αυτό το εν μυστηρίο παραδεξάμεθα, δεν πρέπει να το ερμηνεύσουμε ότι μυστικά τα δεχθήκαμε, αλλά ότι τα δεχθήκαμε μέσα στη λατρεία μας, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά, δηλαδή μεγάλο μέρος της παραδόσεως της προφορικής, πέρασε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Το χαρακτηριστικό είναι αυτό. Άπερ αμφότερα την αυτήν ισχύν έχει προς την ευσέβεια. Και αυτά που είναι μέσα στην Αγία Γραφή και αυτά που είναι στην παράδοση, αμφότερα την αυτήν ισχύν έχει προς την ευσέβεια. Δεν είναι περισσότερο άξια η Αγία Γραφή από την παράδοση. Και τα δυο είναι το ίδιο. Και η Αγία Γραφή και η παράδοση. Και να πάνε να χαθούν οι Προτεστάντες. Οι οποίοι στο τέλος δημιούργησαν και δική τους παράδοση. Διότι απέρριψαν την παράδοση της Εκκλησίας την άλλη και κάναν δική τους παράδοση. Η παράδοση των Λούθυρο. Ο Λούθυρο τώρα είναι παράδοση για αυτούς και τα δικά τους τα βιβλία. Όχι η παράδοση της Εκκλησίας, κάναν δική τους παράδοση στη συνέχεια. Και απαντώντας ο Μέγας Βασίλειος, και ας τα απομνημονεύσουμε αυτά όλοι και ιδιαίτερα οι θεολόγοι, τους αποστομώνει εδώ, λέγοντάς τους, εσείς μου ζητάτε, λέει, να σας πω πού βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή η πρόθεση «συν». Δόξα το Πατρί και το Υιό συν το Αγίο Πνεύματι. Και εγώ να σας ρωτήσω, λέει, υπάρχουν όλα μέσα στην Αγία Γραφή. Και απαριθμεί εδώ ένα είδος, ένα ολόκληρο εγώ, λέει, τι λέει εδώ. πίνα του πρώτου και κοινοτά του πρώτων μισθό. Το τύπο του σταυρού, που εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηλπικότες κατασημαίνεστε, τις ο διαγράμματος διδάξες. Ποιος μας δίδαξε να σημειώνουμε την χριστιανική μας ιδιότητα κάνοντας το σημείο του σταυρού? Όλοι οι χριστιανοί κάναμε το σταυρό μας. Πού το βρήκαν αυτό μέσα στην Αγία Γραφή? Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Το προσανατολάς τετράφθε κατά την προσευχήν ποιον εδίδαξεν ημάς γράμμα. Τότε στρεφόμαστε προς την Ανατολή και στρέφουμε και τους ναούς μας προς την Ανατολή. Ποια γραφή μας το δίδαξε? Τα της επικλήσεως ρήματα επί τη αναδείξη του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου της ευλογίας, της των Αγίων εγγράφος ημίν καταλέγειται. Την επίκληση που οι ιερείς μέσα στο ιερό, όταν κάνουμε τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, λέμε κατάπαυσον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς, η ιερότερη στιγμή της θείας λατρείας, η επίκληση, ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Πού υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή αυτό? Ού γαρδί τούτης αρκούμεθα όν ο Απόστολος ή το Ευαγγέλιον, αλλά προλέγουμε και επιλέγουμε και τα λοιπά. Όλα, όλες τόσες ευχές λέμε μέσα. Δεν υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Το δε τρεις βαπτίζεστε τον άνθρωπον τόθεν. Να βαπτίζεται τρεις φορές ο άνθρωπος. Πού το βρήκαμε όλο αυτό? Και αναφέρει εδώ του κόσμου τα άλλα, για να μην σας ταλαιπωρώ εδώ, για να υποστηρίξει και να τους πει μην ψάχνετε να τα βρείτε όλα μέσα στην Αγία Γραφή, διότι υπάρχει και η παράδοση την οποία δεχθήκαμε. Και πολλά τα οποία δεν είναι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν σε αυτήν την άγραφο παράδοση. Υπάρχει εδώ ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος πριν από μερικά χρόνια, οργίστηκα μάλιστα, όταν σε μία αίθουσα της Θεολογικής Σχολής, ο τότε σύλλογος των φοιτητών της Θεολογικής Σχολής κάλεσε έναν πολύ γνωστό κληρικό, αείμνησος τώρα, ο Θεός να τον ελεεί και όλους μας να μας ελεεί, τον πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη. Και έκανε διάλεξη στους φοιτητάς. Ήταν μία εποχή μετά την δικτατορία, δύσκολη εποχή, όπου τότε όλοι είχαν στραφεί σε κοινωνικά θέματα, κοινωνιολογία, μαρξισμός, μπερδεύτηκε η θεολογία με την κοινωνιολογία. Και εκεί λοιπόν ο πατήρ Πυρουνάκης, απηχών συνήθεις θεολογικές προτεσταντικές απόψεις που κυκλοφορούν ακόμη και σήμερα και διδάσκονται και στις θεολογικές σχολές, είπε ότι μέχρι της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μέχρι την εποχή κατά την οποία ακόμη η αποστολική εποχή εκτείνεται, η διωγμή κτλ., είχαμε γνήσια παράδοση. Από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όχι κατά τον πατέρα Πυρουνάκη, κατά πολλούς προτεσταντίζοντας ορθοδόξους θεολόγους, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου νοθεύτηκε ο χριστιανισμός. Γι' αυτό πρέπει να στρεφόμαστε προς τα πίσω. Όσο πιο πίσω τόσο καλύτερα. Προς τους Αποστόλους, προς την Αγία Γραφή. Προτεσταντισμός. Όσο πάμε και πλησιάζουμε προς την Αγία Γραφή τόσο καλύτερα. Από την εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου άλλαξε η κατάσταση, συνοθεύτηκε. Και αυτήν την κατηγορία την ξέρουμε όλοι οι θεολόγοι. Την διατύπωσε πρώτος ένας μεγάλος Γερμανός διάσημος θεολόγος. Βαρεθήκαμε να την ακούμε στις θεολογικές σχολές. Μακάρι να μην μας τον δίδασκαν. Παρέστηκε πολλούς θεολόγους. Ο περίφημος Χάρνακ. Ο οποίος Χάρνακ δίδαξε και επηρέασε πολλούς θεολόγους, προτεστάντης ο Χάρνακ. Και τον ενδιέφερε να διασώσει το σόλα σκριπτούρα, μόνο την Αγία Γραφή. Δίδαξε ο Προτεστάντη, ο Χάρνακ, ότι η Εκκλησία από τις εποχές που άρχισε να απομακρύνεται χρονικά από το Ευαγγέλιο, από την Αγία Γραφή, από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου που αφέθηκε ελεύθερος ο χριστιανισμός και η Εκκλησία να δράσει, έπαψε να είναι η γνησία αποστολική Εκκλησία, γιατί, και αυτό έχει και εθνική σημασία για μας, γιατί εξελληνίστηκε. Είναι η περίφημη θεωρία του εξελληνισμού του χριστιανισμού. Λέει ο Χάρνακ, οι Έλληνες πήραν τον χριστιανισμό και τον έκαναν ελληνικό. Και τον όσα τώρα μέσα στην Ορθοδοξία έχουν αναπτυχθεί, μέσα στην Εκκλησία μας, αυτά δεν είναι αυτά που είπαν οι Απόστολοι και ο Χριστός, είναι αυτά που είπαν οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι πέρασαν μέσα στην Ορθοδοξία τον ελληνισμό. και έχουμε εξελληνισμό του χριστιανισμού. Αν επομένως θέλουμε να βρούμε ένα γνήσιο χριστιανισμό, πρέπει να πάμε πριν από τον Μέγα Κωνσταντίνο, πριν από τους πατέρες, τους Αγίους, πριν από το Βυζάντιο, και να συναντήσουμε τον γνήσιο χριστιανισμό στην Αγία Γραφή. Εκεί είναι ο γνήσιος χριστιανισμός. Και αυτή η θεωρία λοιπόν περί εξελληνισμού του χριστιανισμού από τους πατέρες της Εκκλησίας έγινε σημαία των Προτεσταντών, μέχρι που και σήμερα στους θεολογικούς διαλόγους που κάνουμε με τους Προτεστάντες μας λένε πως αν θέλετε εμείς οι Προτεστάντες με σάφους Ορθοδόξους να συνεννοηθούμε, θα πρέπει να εγκαταλείψετε την παράδοσή σας, την παράδοση των Αγίων, την παράδοση των Πατέρων, και να συζητήσουμε μόνο με βάση την Αγία Γραφή. Αυτό που λένε και οι Γιαχωβάδες. Τι θέλουν εμείς, Παναγίες και Εκκλησίες και όλα αυτά που είναι της παραδόσεως? Αγία Γραφή. Και παπαγαλίζουν και αποστηθίζουν την Αγία Γραφή. Κυκλοφορεί δε και ένα βιβλίο εντυπωσιακό στα γερμανικά, τίτλο ενός Hessen, Bibliche oder griechische Theologie. Ένα δίλημα. Βιβλική ή ελληνική θεολογία. Και αυτός ο Hessen επαναλαμβάνει τη θεωρία του Χάρνακ και λέει, μα η θεολογία τώρα η ορθόδοξη δεν είναι βιβλική. Βιβλική είναι αν είναι μόνο στην Καινή Διαθήκη. Αν είναι στην παράδοση είναι ελληνική θεολογία. Bibliche oder griechische, και διαπιστώνει πως είναι ελληνική η πατερική θεολογία. Και βέβαια η απάντηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες περί νοθεύσεως του χριστιανισμού και περί εξελληνισμού του χριστιανισμού είναι πολύ απλή. Οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Άγιοι δεν έκαναν τίποτε άλλο από ό,τι έκαναν οι Απόστολοι. Όσος ελληνισμός υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, και υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη ελληνισμός, τους Έλληνας κάφηση ότι υπάρχει ελληνισμός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στα ελληνικά. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ελληνιστής Απόστολος. Οι ειδικοί δε ερευνητές διαπιστώνουν πως ακόμη και η φιλοσοφική ελληνική ορολογία έχει περάσει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τι είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Η έννοια του Λόγου είναι η έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας, του Ηρακλήτου. Αφού εξελληνίστηκε η παράδοση, να αφελληνίστε πρώτα την Καινή Διαθήκη, στην οποία στηρίζεστε, η Αγία Γραφή. Αν υπάρχει ελληνισμός στους πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχει ελληνισμός και στην Καινή Διαθήκη. Δεν πρέπει να απορρίψετε μόνο την παράδοση την ελληνική, να απορρίψετε και την Καινή Διαθήκη. Οι πατέρες λοιπόν δεν έκαναν τίποτε άλλο από αυτό που έκαναν και οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος. Επειδή τότε η ελληνική γλώσσα ήταν η κυριαρχούσα γλώσσα, και παραλίγο θα ήταν και σήμερα η κυριαρχούσα γλώσσα, αν εμείς οι Έλληνες δεν την προδίδαμε και αν εμείς δεν την μειώναμε και την εξευτελίζαμε. Ξέρετε, όλοι σας ότι παραλίγο με μία ψήφο μόνον χάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή να είναι γλώσσα αμερικανική ή ελληνική γλώσσα. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας, όπως και οι Απόστολοι, χρησιμοποίησαν αυτήν την ελληνική γλώσσα και δεν εξελλήνησαν τον χριστιανισμό. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι εξελλήνησαν τον χριστιανισμό ήταν οι αιρετικοί. Και οι πατέρες της Εκκλησίας φύλαγαν, θα λέγαμε με το δοφέκι εκεί, μήπως περάσει η αίρεση, σοφία και ιδωλολατρία και ορθολογισμός μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αγρυπνούσαν για να μην περάσουν οι αιρετικοί, ο Άριος, όλοι αυτοί είναι επηρεασμένοι από την ελληνική φιλοσοφία. Αυτοί εξελλήνησαν την παράδοση της Εκκλησίας. Και όλα λοιπόν αυτά τα οποία λέγονται περί τότε Αγία Γραφή μόνη, μόνο η Αγία Γραφή και όχι η παράδοση, έχουν και αυτήν την διάσταση ότι επειδή η Εκκλησία στο Βυζάντιο, η Καθολική Εκκλησία έχει ένα έντονο ελληνικό χρώμα, θέλουν μαζί με την απόρριψη της παραδόσεως να απορρίψουν και τον ελληνισμό και να αφελληνίσουν την παράδοση και την ελληνική θεολογία. Δεν έφερα μαζί μου σήμερα, δεν ήξερα πως θα μας οδηγούσε εκεί οι σκέψεις, μια θαυμάσια περιγραφή αυτού του θεολόγου του Φλωρόφσκι, που λέει ότι όλοι οι χριστιανοί για να καταλάβουν τον χριστιανισμό πρέπει να υποστούν ένα είδος μυστικού εξελληνισμού. Πρέπει να μπουν μέσα στο νόημα και στο πνεύμα της ελληνικής γλώσσης για να αντιληφθούν και να καταλάβουν τον χριστιανισμό. Και θεωρεί ανοήτους αυτούς τους θεολόγους και δικούς μας, ορισμένους θεολόγους, οι οποίοι προσπαθούν να αφελληνίσουν την λατρεία. Να μην είναι ελληνική η λατρεία, αλλά να αφελληνίσουν. Και βέβαια, θα μπορούσαμε εδώ να πούμε, θα το πούμε σε άλλο μας μάθημα, και για αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται μεταφράσεως της λατρείας στην δημοτική, η οποία τα εξευτελίζει όλα αυτά από αυτήν την υψηλή γλώσσα, τα κάνει κοινά και τετριμένα όλα. Τα υψηλά πρέπει να εκφράζονται με υψηλή γλώσσα, όχι με τη γλώσσα την καθημερινή και του πεζοδρομίου. Κάνουν το νόημά τους. Και το λέει ο Μέγας Βασίλειος, το ίδιο απόσπασμα εδώ. Θα πρέπει να κρατήσουμε τα θεϊκά σε υψηλή γλώσσα, σε μυστική υψηλή γλώσσα. Όλα τα κάνουμε καθημερινά. Και είναι λάθος αυτό που λέγεται πως δεν τα κατανοούμε. Νομίζετε πως αν μεταφραστούν θα κατανοηθούν. Δεν είναι θέμα λέξεων, είναι θέμα περιεχομένου, θεολογίας, αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε. Δοκίμασαν μερικοί αρχιερείς. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος δοκίμασε και μετέφρασε κείμενα της λατρείας. Ήταν απογοητευτικό το φαινόμενο. Ξέπεσε, εξευτελίστηκε η θεία λατρεία μας και δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην κατανόηση. Τα νοήματα είναι υψηλά και τα νοήματα τα υψηλά θα θέλουν υψηλή γλώσσα. Αυτό παρεμπιπτόντος. Είπαμε λοιπόν μέχρι τώρα και βλέπω πλησιάζει ώρα να τελειώσουμε εδώ ότι οι προτεστάντες και προτεσταντίζοντες ορθόδοξοι δίνουν στην Αγία Γραφή μεγαλύτερο βάρος και απορρίπτουν την παράδοση των Αγίων, των Πατέρων, των Συνόδων. Αυτά όμως τα δύο, Αγία Γραφή και Παράδοση, την αυτήν έχει ισχύν προς την ευσέβεια. Και το λέω και πάλι γιατί αυτό είναι μια παθολογία της δικής μας της νεοελληνικής ευσεβείας, μαζί με τους κύκλους της Αγίας Γραφής, να αρχίσουμε να κάνουμε και κύκλους των Αγίων και των Πατέρων και της παραδόσεώς μας, για να έχουμε την ενιαία εκκλησιαστική παράδοση όλο το κήρυγμα. Διότι η Αγία Γραφή είναι μεν βασικό και απαραίτητο και σπουδαίο, αλλά όχι όλο το κήρυγμα του χριστιανισμού. Μία ακόμη εκτροπή την μνημόνευσα ήδη και θα σταματήσουμε σήμερα εδώ γιατί ας το αφήσουμε το άλλο, για το άλλο μάθημα. Το άλλο μάθημα θα δούμε η Εκκλησία τι ρόλο παίζει. Ο ρόλος της Εκκλησίας και η λειτουργία της Εκκλησίας. Μπορεί η Αγία Γραφή και η παράδοση να είναι έξω από την Εκκλησία. Μπορεί δηλαδή ένας αιρετικός να πάει την Αγία Γραφή και να λέει «Α, αυτή την Αγία Γραφή την ερμηνεύω κι εγώ». Υπάρχουν εδώ από Αγίους μέσα θαυμάσια κείμενα που λέει «Η Αγία Γραφή δεν ανήκει στους αιρετικούς». Και αρνούνται να συζητήσουν θέματα αγιογραφικά με αιρετικούς. Η Αγία Γραφή έγινε μέσα στην Εκκλησία. Οργανώθηκε από την Εκκλησία. Καθορίστηκε από την Εκκλησία. Ερμηνεύεται από την Εκκλησία. Και δεν μπορεί κανένας άλλος να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή και η παράδοσή μας. Αυτό όμως θα αποτελεί μάθημα το επομένου μας. Αρκεί εδώ να σημειώσω αυτό που ήθελα, ότι σχετικά με το θέμα γραφή και παράδοση, ο μεν προτεσταντισμός απορρίπτει καθ' ολοκληρία την παράδοση, όπως είπαμε, ο δε παπισμός. Ο Πάπας, ο Ρώμαιο Καθολικισμός, όχι οι Καθολικοί, μα μην λέμε ποτέ Καθολικοί, δεν είναι Καθολικοί, Καθολικοί είμαστε εμείς. Ο Παπισμός αντίθετα προς τον Προτεστάντη, απορρίπτει την παράδοση, έδωσε στην παράδοση, την φούσκωσε και της προσέθεσε σαν μια αποθήκη depositum fidei, αποθήκη πίστεως, όπου εκεί ο Πάπας μπορεί να ρίχνει μέσα εκεί ό,τι θέλει. Αλλά και το Πάπας μπορεί μέσα σε αυτήν την παράδοση της Εκκλησίας να αποθηκεύει ό,τι θέλει και δόγματα και διδασκαλίες που δεν υπάρχουν στην ενιαία αποστολική παράδοση. Όπως παραδείγματος χάρη το αλάθητο του Πάπα. Πού υπάρχει στην ενιαία αποστολική παράδοση το αλάθητο. Ή όπως η άσπηλο σύλληψη της Θεοτόκου. Ή όπως η ενσώματος ανάληψη της Παναγίας στους ουρανούς. Ή όπως επίσης τα άζημα και το κόσμο τα άλλα. Ο παπισμός λοιπόν αντιθέτως προς τον προτεσταντισμό προσθέτει στην παράδοση και διδασκαλίες και δόγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην αρχική παράδοση. Σε αυτά λοιπόν ας μείνουμε σήμερα. Είχα πρόθεση σήμερα, αλλά δεν το κάνω, να σας διαβάσω. Ας το κάνουμε δύο λεπτά, έχει δύο λεπτά ακόμη. Αυτά είναι κείμενα διαλόγων. Είναι ένας τόμος όπου περιέχει εδώ τα κείμενα των διαλόγων των θεολογικών επιτροπών, όπου συνεδριάζουμε ορθόδοξοι θεολόγοι με άλλους θεολόγους και μιλούμε για τα θέματα αυτά της Αγίας Γραφής και της Παραδόσεως. Ξέρετε και στους θεολόγους μέσα, στους διαλόγους, τι παρανοήσεις έχουν πέσει και πώς την πατήσαμε μερικές φορές οι ορθόδοξοι θεολόγοι. Θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα πατήματος και πεπουνόπλουδες για να δείτε πώς την πατήσαμε στο διάλογο με τους Αγγλικανούς. Και πόσο προσοχή πρέπει να έχουν οι θεολόγοι μας που πηγαίνουν εκεί και μας εκπροσωπούν. Γραφή και παράδοσης. Λέει λοιπόν εδώ, στο κείμενο, επίσημο κείμενο του διαλόγου, κείμενο μεικτής θεολογικής επιτροπής, αποτελουμένης και από αγγλικανούς θεολόγους και από ορθοδόξους θεολόγους. Λέει λοιπόν, οιαδήποτε διάκρισης μεταξύ γραφής και παραδόσεως, η οποία θα εθεώρει αυτά ως δύο διακεκριμένες πηγάς αποκαλύψεως, πρέπει να απορρίπτεται, εφόσον υφίσταται αλληλεξάρτησης μεταξύ των. Και μπορεί κανένας αυτό με κάποιους συλλογισμούς να το δεχθεί, ότι εννοούν εδώ αυτήν την ενιαία, την πρώτη παράδοση, με γραφή και παράδοση είναι τμήματα αυτής της παραδόσεως. Παρακάτω όμως ακούστε. Επιβεβαιούμεν πρώτον, και θα τα υπογράφετε κι εσείς αυτά, και εγώ θα τα υπέγραφα, αν σήμερα δεν ακούγαμε αυτά που είπα. Και δεν τα ξέρουμε αυτά που λένε. Οπότερα την αυτήν έχει ισχύν προς την ευσέβεια. Ακούστε την στη συνέχεια. Επιβεβαιούμεν πρώτον, ότι η γραφή είναι το κύριον κριτήριον δια του οποίου εξετάζει η Εκκλησία τας παραδόσεις και αποφασίζει εάν ανήκουν αυτές στην Ιερά Παράδοση ή όχι. Το κύριο κριτήριο η Αγία Γραφή. Πού πάει η παράδοση? Δεύτερον, ότι η Ιερά Παράδοση συμπληρεί την Αγία Γραφή υπό την έννοια ότι διασφαλίζει την ακαιρεότητα του μηνύματός της. Την κάνει κάτι συμπληρωματικό. Το κύριο είναι η Αγία Γραφή και η παράδοση είναι κάτι συμπληρωματικό. Δεν είναι το ίδιο, όπως λένε οι πατέρες μας, αμφότερα την αυτήν έχει ισχύν προς την ευσέβεια. Καλύτερο είναι το κείμενο στο διάλογο με τους παλαιοκαθολικούς, τον οποίο διάλογο στις τελευταίες του φάσεις συμμετείχα και εγώ, και σε αυτό το κείμενο πάντως δεν μετείχα. Παρά τα αυτά είναι πολύ καλό κείμενο, διότι εκεί παρίσταντο δύο πολύ καλοί θεολόγοι, ο αείμνηστος καθηγητής Ιωάννης Καρμύρης, καθηγητής της Δογματικής στην Αθήνα, τον αποκαλούσαμε ο Πρίτανης των θεολόγων, και από τη Θεσσαλονίκη μετείχε ένας πολύ καλός επίσης καθηγητής, τον ξέρετε εδώ, ο καθηγητής ο Ιωάννης ο Καλογύρου, που έρχεται εδώ και ο οποίος έχει ακρεφνές ορθόδοξο φρόνημα και δεν αφήνει να περνούν πράγματα μέσα και διαμαρτύρεται. Εδώ, αν εξαιρέσει κανένας μια φραστική διατύπωση που θα μπορούσε να είχε αλλάξει λίγο για να είναι σαφέστερη, το κείμενο είναι πολύ καλό. Λέει λοιπόν εδώ, φορεύς της υπερφυσικής ταύτης εν Χριστώ αποκαλύψεως είναι η παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Αυτό που λέγαμε, μία παράδοση. Ενία, η παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Υφερωμένη γραπτός μεν εν τη Θεοπνεύστο Αγία Γραφή, προφορικός δε και διαζώσης εν τη Εκκλησία. Κάνει διάκριση μεταξύ του γραπτού και του προφορικού τμήματος, αλλά υπάρχει μία ενιολογική ασάφεια η οποία θέλει διόρθωση, διότι λέει, είναι λοιπόν η παράδοση των Αγίων Αποστόλων υφερωμένη γραπτός μεν εν τη Θεοπνεύστο Γραφή, προφορικός δε και διαζώσης εν τη Εκκλησία. Η Αγία Γραφή δεν είναι η Εκκλησία? Όχι, η Αγία Γραφή δεν είναι η Εκκλησία. Και η Αγία Γραφή και η παράδοση είναι εν τη Εκκλησία. Δεν είναι μόνο παράδοση εν τη Εκκλησία. Και λέει παρακάτω, εκ τούτων η προφορική παράδοση, πολύ σωστά, είναι θησαυρισμένη στο σύμβολο της πίστεως και στους λοιπούς όρους και κανόνας των Αγίων 7 Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, στα συνδράματα των Ιερών Πατέρων, στη Θεία Λειτουργία, όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Αυτά λοιπόν και μία γεύση από τα κείμενα των διαλόγων που γίνονται σήμερα, πόσο προσοχή πρέπει να έχουμε οι Ορθόδοξοι θεολόγοι για να μπορέσουμε εκεί να εκπροσωπήσουμε επαξίως και πλησίως και ανωθεύτως την Ορθόδοξη θεολογία. Ορίστε, αν θέλει κανείς κάτι να ρωτήσει.